Тамара Бунта, вядомы журналіст, працавала ў розных беларускіх выданнях. Была галоўным рэдактарам часопіса «Жанчын Беларусі» «Алеся». З'яўляецца аўтарам шматлікіх артыкулаў, прысвечаных тэме дзяцінства, мацярынства, грамадскай дзейнасці жанчын. Узнагароджана знакам «Выдатнік друку Беларусі». З'яўляецца старшынёй клуба творчых «Жанчын-спадарыня». Яе новы зборнік склалі 15 апавяданняў, героямі якіх з'яўляюцца сучасныя дзеці з іх радасцямі, крыўдамі, перамогамі, расчараваннямі, пошукамі і стратамі.
Гэта кніжка зборнік розных гісторый пра дзяцей і для дзяцей. Наогул, я той пісьменнік, які не піша казкі, не піша фэнтэзі, а піша гісторыі пра сучасных дзяцей. Мне вельмі хочацца, каб сучасныя дзеці чыталі па-беларуску, каб былі такія невялікія гісторыі, і вясёлыя, і смешныя, і крыўдныя, каб дзеці прачыталі пра сваё жыццё. І я старалася пісаць тое, што па-сапраўднаму адбывалася ў жыцці, або з маімі ўнукамі, або хтось расказаў гісторыю са сваёй сям'і, або нешта было ў маім дзяцінстве. І ўсё гэта склалася ў такія гісторыі. Вельмі хочацца, каб такія былі чытабельныя гісторыі, каб была інтрыга, быў канфлікт, была не перамога, каб дзіця не толькі пасмяялася, паперажывала за героя, ну і каб гэта было павучальна, але каб гэта не было толькі павучальна, каб гэта было яшчэ і захапляльна. Аксане Ракчэевай, гэта у нас ўжо другая сумесная работа. Першую кніжку мы працавалі дзяўчынка з вішнёвага завулка, і нам разам спадабалася працаваць. І калі я напісала гэтую кніжку, я ёй сказала, Аксане Ракчэевай, яна сказала, што давай я табе намалюю, нават не шукай іншага мастака. Прапанавала, яна хацела штосьці новае. Я пагадзілася і аказалася, што гэта вельмі арыгінальнае афармленне. На кожным развароце, дзе няма малюнка, яна зрабіла такія падложкі, і таму амаль на кожным развароце прысутнічае малюнак.
Сваімі ўражаннямі ад кнігі Тамары Бунта «Чароўны кошык» падзялюся дзіцячы пісьменнік Уладзімір Мазгу.
Тамара Бунта вельмі цікавы дзіцячы пісьменнік. Я пераканаўся, калі пазнаёміся бліжэй з яе папярэдняй кніжкі «Дзяўчынка вішнёвага завулку». Ну, зараз яна, я бачу, працягвае актыўна працаваць у гэтым скірунку. Новыя апавяданні з'явіліся, новая кніжка з'явілася. Ну і думаю, што ты «Чароўны кошык» сапраўды будзе чароўны для чытачоў, таму што аўтар вельмі актыўна піша, цікава, захапляльна, адчувае дзіцячую псіхалогію. І я думаю, што гэта кніжка будзе карысна і для вучняў, і для настаўнікаў, і для бацькоў. У аўтаркі вельмі яшчэ цікавая будучыня, яна трошкі пазнавата пачала пісаць для дзяцей. Ну, гэта не важна, галоўнае, што чалавек працуе вельмі актыўна, натхнёна. Жадаю поспехаў у далейшым, канешне. Думаю, што яна ў дзіцячай літаратуры ўжо сказалася важкае слова, думаю, а яшчэ галоўнае слова не скажа наперадзена.
У прэзентацыі кнігі для дзяцей Тамара Бунта «Чароўны кошык» прынялі ўдзел беларускія пісьменнікі, прадстаўнікі выдавецтва «Мастацкая літаратура», дзе выйшла кніга, таксама выступіў узорны фальклорны ансамбль «Калыханка». Маргарыта Прохар для канала «Культура».